Dzīve ir pilna nejaušību, likumsakarību un ironisku pagriezienu. Atceros sevi aptuveni pirms 13 gadiem, sežot vecmāmiņas lauku mājā pie radioaparāta un uzmanīgi klausoties, kā mūsu hokeja izlasei sekmējas pasaules čempionāti spēlē pret Japānu un musēja toreiz uzvarēja diezgan pārliecinoši un emocijas no tās cīņas manās ausīs nogādāja Gunāra Jākobsona balss. Ironiski, ka tagad pēc 13 gadiem es sēžu it kā šī paša radioaparāta iekšpusē un man blakus sēž šis balss īpašnieks Gunārs Jākobsons. Sveiki, Gunār!
Sveicināts!
Vispirms jau jājautā, kā tad ir, cik bieži sanāk tā, ka cilvēki varbūt nāk klāt un izsaka komplimentus un salīdzina jūsu balsi ar kaut ko, ar kaut kādām emocijām vai notikumiem, cik bieži tā gadās?
Nu, tu jau pats aizsāk šo tēmu, šad tad jau gadās, jāteic, ka agrāk tas gadījās biežāk, tad, kad es aktīvi komentēju hokeju un ne tikai hokeju vien. Šobrīd tas gadās retāk, bet ir ļoti patīkami, ka pirmkārt klausītāji, radioklausītāji, arī televīzijas skatītāji atceras šo spēli, šo notikumu, un komentētājs jau ir sekundārs. Šajā sakarā.
Jums varbūt ir kāds izteicis tādu salīdzinājumu, ka jūsu balss ir bez maz vai kā ikona kādam vai kaut kam?
Nē, nu, ikona ir ikona, liksim, ikonas mierā varbūt, bet ja runā par balsi, tad vai man komentēšanas manieri, tad agrāk neatceros, kurš no treneriem man teica, viņš šāk Gunāri nerunā tik ātri, mūsu hokejs netiek tev līdzi. Jo toreiz, kad es biju tavā vecumā, es diezgan daudz trenējos, īpaši ātrunu trenēju, un šai sakarā esmu joprojām no sirds pateicīgs, un līdz mūža galam es būšu pateicīgs savam galvenajam skolotājam Borisam Podniekam, Jūra Podnieka tēvam.
Kā tad sākās šī balss dzīvība radio ētarā, kad tad bija jums tas sākums un kas bija tas pirmais sižets, kurš izskanēja radio ētarā?
Oi, tas sākās jau stipri sen, tad, kad tava vecmāmiņa vēl droši vien bija jauna. Tajā laikā mans pirmais sižets izskanēja 1954. gada 4. jūlijā. Un tas bija pēc tam, kad es biju izkritis radio konkursā, diktoru konkursā, kurā es startēju, kurā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku uz vienu vīriešu diktoru štata vietu. Un konkurss bija vairākās kārtās, un mēs mācījāmies diezgan ilgi, lai sagatavotos nākamajai kārtai. Palikām 6 sākotnēji, pēc tam palikām 3, pēc tam 2, un es ietiku finālā, bet finālā zaudēju, un tā man sacīja žūrī, ka viens no tādiem nopietnākajiem maniem neveiksmes iemesliem ir tas, ka toreiz mana balss ir bijusi pārāk zēnišķa. Un tāpēc paņēmu par diktoru Jāni Abulu, un es paliku otrajā vietā, un man rekomendēja varbūt pievērsties sportam. Es tolēk šķiet mācījos arī Fizkultūras institūtā, vai kā toreiz teica Skifā, un es to arī darīju, un atnācu šeien un pieteicu savas pretenzijas, un acīm redzot, toreiz nebija, kas noņems ar sportu, un man aizsūtījis pirmo reportāžu uz Enguri, aizbrauc ar radio vienīgo sagrabējušo autobusu toreiz, viegla atletikas, dažādas citādas satensības, es pat sākotnē domāju, ka komentējot 100 metru skrējienu, man pat jāmēģina skriet šiem sportistiem vai fizkultūriešiem līdzi. No šīm daudzajām minūtēm sanāca minūtes 5-6, un tas bija mans pirmais gājiens Latvijas radio ēterā.
Hokejisti parasti glabā savas pirmās iemestās ripas vārtos vai nozīmīgākās ripas, jums kaut kur glabājas šī sižeta ieraksts?
Diemžēl šī sižeta ieraksts man vairs nav saglabājies, jo droši vien tais gados jau daudz kas tika tverts tā nevisai nopietni. Nu, tas bija tāds gadījums, es jau neticēju, ka es tikšu tai diktora konkursā tik tālu, nedomāju kadreiz strādāt radio, jo es biju lauku puis un atnācu šeit faktiski, lai paskatītos, kas te doma laukumā notiek.
Nu, redzam, tā nemanot ar lauku puikas šo te jūsu izstāstīto sākumu, ir pagājuši jau 60 gadi pie mikrofonu jums, tātad 4. jūlijā liela jubileja. 13 olimpiskās spēles un 30 pasaules čempionāta hokejā. Vai ir kāds viens spilgtākais brīdis, no ko var izvilkt no šīm te daudzajām sporta sacensībām nozīmīgajām?
Protams, ir ļoti grūti izvilkt kaut kādu vienu spēli, vienu notikumu. Dabīgi, ka futbolā man ir vienkārši. Es bijis vienās Eiropas meistarsacīkstēs, un tur man viss likās kā svētnīts. Ja? To es arī paturēšu sevi līdz pat, kā saka, līdz pat finišam. Nu, ja runā par hokeju, tad nu, notikumi ir bijuši ļoti daudz, ļoti dažādi. Es domāju, vien 75% spēļu es komentējis, kas nu, bijušas grūti komentējamas, neinteresantas, lēnas, nesaistošas. Un to spraigo spēļu skaits, kas nu paliek tā diža atmiņā, to ir bijis visai maz. Tad, protams, viena no tām spēlēm, kuru arī es atcerēšos vienmēr, tā, protams, ir Pēterburgas spēle, kad mēs spēlējām pasaules čempionātā ar Krieviju, un šo sacensību tādā fantastiskā, vīrišķīgā, patriotiskā spēlē arī uzvarējām ar rezultātu 3-2. Šo spēli toreiz es translēju gan televīzijā, gan radio, un atceros, ka tika atlikta arī Saeimas sēde. Vēl, protams, varētu ja iet cauri pa čempionātiem, droši vien nosaukt vien pārdesmit spēļu, bet tas varbūt klausītājiem nebūtu arī tik interesanti.
Jā, pieminējot jau šo leģendāro spēli 3-2 pret Krieviju Sankt-Peterburgā. Šodien šīs intervijas izskanēšanas dienā ir 5. maijs un aprit tieši 14 gadi, kopš šī spēle ir nospēlēta. Tā kā, nu, es domāju, droši vien jau, ka šodien arī Artūram Irbem liela diena, viņam tiem 33 gadiem nākuši klāt vēl 14, bet droši vien, ka vēl ļoti, ļoti spilgt atmiņā būs ilgi viņam šī spēle, droši vien arī, kā jau teicāt, līdz finišam.
Jā, tā tas varētu būt, bet es domāju, ne tikai Artūram Irbem vien, kurš paveic fantastisku darbu šajā cīņā, bet visiem šīs te spēles dalībniekiem.
Jā, bet par informācijas vākšanas metodē, nu, zināms, šo 60 gadu laikā, kamēr jūs esat pie mikrofona, laika ir krietni mainījušies, digitālās tehnoloģijas ienākušas mūsu dzīvē. Kā atšķiras tas, kā tagad tiek ievākt informāciju un kā tas bija pirms tam, jo arī es pats došos uz pasaules čempionātu Minskā un savā ceļa somā darbam likšu līdz digitālo diktafonu un portatīvo datoru. Kas bija jūs ceļa somā uz pasaules čempionātiem hokejā tajos tālajos gados?
Tas tev šķiet būs pirmais pasaules čempionāts.
Pasaules čempionāts tas būs pirmais, jā.
Pirmais pasaules čempionāts, jā. Nu, dabīgi, tās ir lielas priekšrocības šobrīd, pateicoties modernajām tehnoloģijām. Es atceros uz pirmo pasaules čempionātu, es aizbraucu pavisam nesen, pirms 45 gadiem. Tas bija Stokholmā 69. Gadā. Es aizbraucu bez nekā. Vienīgi veco magnetofonu bija paņēmis līdz toreiz kāds, nu tas bija. Un no šī magnetofona neko pārraidīt, es nepārraidīju, mēs jau tur netikām pie raidīšanas klāt. Mēs tais laikos tikām vienīgi klāt pie telefonu. Pie telefonu, kuru iznāca gaidīt bieži vien, 2, 3, pat 4 stundas, lai dabūtu savienojumu ar Rīgu. Nu, un tad šiem telefonu sarunu ieraksti tika raidīti arī ēterā. Es neteikšu, ka tie bija ļoti slikti toreiz, nu, bet nevarēja salīdzināt kvalitāti tad un tagad. Nu, un pēc tam tāds īsts reportāžs, kas sākās, kad mēs sākām translēt hokeju gan rādio, gan televīzijā, tie ir tikai pēdējā 20 gadi praktiski, jo sākotnēji jau viss gāja caur Maskavu, no Maskavas, un mēs, ja kādreiz tikām brīvajam ēteram klāt, tad tikām tikai tad, nu, ka Maskava mūs atmet kāds minūtes, saka, nu, tagad mūs neko nedara, jūs varat uz Rīgu kaut ko noraidīt. Nu, bet ir ļoti grūti salīdzināt, kā bija un kā ir. Tā kā es tev apskaužu, ka tu varēsi braukt un normāli redzēt, normāli pārraidīt. Nu, diemžēl nav tiešo translāciju mūs vairāk. Tās mums pazuda tā saucamajā krīzes laikā. Bet, nu, jācer, ka kādreiz arī atjauninās, jo cik es esmu bijis daudzos čempionātos, tad radio, es tagad runāju par radio lomu, tikai nevis par televīzijas lomu vien, tad, ja tās, teiksim, kās kabīnes paskaita, varēs tagad paskaitīt arī Minskā intereses pēc paskaita, ja, cik korporācijas vai kompānijas pārraida, teiksim, kādu fināla spēli vai kādu svarīgu spēli, un cik šo kabīņu vidū ir radio translācijas, tikai radio translācijas. Tas būs viens liels skaits, jo radio joprojām ir modē, radio spēks, es domāju, un spars un nozīmība nezudīs vismaz šī gadsimta pirmajā pusē, vienalga, kas mums tur konkurē, vai tur televīzija, vai kādas citas vīzijas, bet, nu, radio ir, es domāju, stabils savās pozīcijās, un mēs godām sagaidīsim arī Latvijas radio 100 gadu, cik nu es ilgi jāgaidam.
Pasaules čempionāts hokejā Minskā drīz vien jau sāksies, vēl tikai 4 dienas atlikušas Latvijas izlasē starts 10. maijā, tātad pēc 5 dienām. Gunārs Jākapsons, kur viņš vēros pasaules čempionātu Minskā un vai ar šādu bagāžu, kā jums ir vispār iespējams vērot pasaules čempionātu kā vienkāršam līdzjutējam?
O, nē, es esmu cilvēks, kas ļoti ātri pierod pie dažādām situācijām. Un es neteiksim, ka es ļoti bieži eju arī sporta arēnu, tepat Rīgā, kad notiek spēles. Es nesen tikos Helmut Balderis, viņam vajadzēja dzirdi, tu atnāc uz arēnu kādreiz paskatīties. Viņš, puh, ko es tur darīšu? Hokeju neesmu redzējis. Nu, es arī gandrīz tā varētu teikt, varbūt netik strupi. Hokejs redzēts daudz un dikti, un es dabīgi nesekoju spēlēm tā, kā es kādreiz sekoju profesionāli. Ja? Un es, protams, sekošu līdzi spēlēm televīzijā. Nerunājot par Latvijas spēlēm, bet visas galvenās spēles noteikti apskatīšu un ir jau savu priekšrocību sēdot mājās un skatoties televīzijas ekrānā šo spēli. Es, piemēram, daudz labāk, daudz vairāk varu uztvert, nekā esot uz vietas tribīnēs. Dabīgi, ka es sekošu spēlēm un turēšu īkšķi par mūsu valsts izlasi. Jā, spēlēm, turklāt mums tas fons ir. Nu, vienā ziņā brīnišķīgs, otrā ziņā, nu, varbūt netik pozitīvs, ņemot vērā, ka mēs esam olimpiskajās spēlēs nospēlējuši nevis godam, bet nospēlējuši pār saviem spēkiem. Nu, un lai šādā līmenī nospēlētu arī pasaules čempionātā, nu, tas jau ir, tas ir treneru un spēlētāju jautājums.
Un šīs sarunas izskaņā varbūt var arī paprocēt un lūgt jūs uz tādu nelielu iekšējo totalizatoru, cik tad tālu varētu aizspēlēties mūsu Latvijas izlases šis modelis šajā pasaules čempionātā Minskā?
Jā, jautājums ir ļoti labs, interesants, no atbildes es atvarēšos.
Paldies, tas bija Gunārs Jākapsons.
Paldies tev.
Saigosim līdz pasaules čempionātam arī Latvijas radio ēterā.